Oblation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso,
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong makakakwentuhan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Mapapakinggan ang ating programa sa DZUP.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/DZUP1602AM. Ang DZUP ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Kaya tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa ating kwentuhan sa pamamagitan ng inyong paglalagay ng komento, suhestyon at katanungan sa comment section ng ating Facebook Live. Mga kasali, bagong araw, bagong paksa muli ang ating pagkikwentuhan bilang pakikiisa sa 70th taon ng telebisyon sa Pilipinas, ating itinatampok ang mga alumni ng Departamento ng Broadcast na naging tagumpay at gumawa ng pangalan sa industriya ng telebisyon. Ngayong araw, itinatampok natin o itatampok natin sa UP atin to ang isang alumna na pinasok ang mundo ng TV hosting at pagiging VJ ng music television. Makikisali sa ating kwentuhan si Ai De La Cruz, iska ng bayan, TV and events host at VJ at voiceover artist. Welcome to the program, VJ Idol. Good morning po!
Nakakahiya naman yung VJ Idol. Hello, Ryan! Hello, classmates! Classmates pa ba yung tawag sa ano? Listeners ayan, ng DZUP?
Opo, opo. Classmate, kasali. Ayan, yan po yung mga tawag natin sa ano sa DZUP, sa ating mga kasamahan at sumasali ayan sa ating kwentuhan. Ayan po, welcome home, VJ Ai! Sa...
Yes, thank you. Thank you so much. Ang ganda ng welcome home. Kasi nung panahon namin, nung mga 3 years ago, yun nga, classmate yung tawag namin. Tsaka yung theme song pa namin, DZUP. Kaso parang iba na ngayon eh, may rap na o updated
oo,
na
nga,
yung theme song ng DZUP. But it's so nostalgic to be here. Hello po sa inyong lahat.
Ayan.
Hi, Ate Shrill! Shrill Martinez! Oh my
yes.
gosh, hi Ate Shrill!
Ayan, at very excited po ang ating mga classmate, mga kasali na makasama muli kayo sa DZUP, of course, dito sa program na UP atin to. At simulan po natin no, ang ating kwentuhan na may utak at puso no, sa first segment natin.
Nakaka-pressure.
Kayo po lang iska ng bayan, yung university life ninyo at yung pagsisimula ng inyong TV career. Simulan po natin ang ating katanungan.
Yes.
Paano po ilalarawan ang inyong university self? Anong klaseng estudyante ka nung nag-aaral sa UP?
Hala! Kailangan ko ba talaga i-reveal? Baka ma-disappoint
yes.
kayo. Nakakatakot. Nung estudyante ako, iba-iba kasi yung phase ko as a student. Nung college na ako, medyo chumil na ako dun eh. I wasn't the most responsible student. Just a background. Siyempre medyo ano, i-defend ko naman yung sarili ko. Nung grade school kasi ako, tsaka high school, overachiever ako noon. Ang yabang ko noon, sobrang yabang ko talaga noon. Parang feeling ko genius ako, ganyan. Kahit di ako nag-aaral, nagtatop ako ng mga ano, ng mga test, ganyan. Kahit tamad-tamad ako, o parang never naman ako na wawala sa mga top spots sa class, ganun. So, ang yabang ko talaga. So, nung college, parang sabi ko, ayoko ng ano, ayoko ng umeffort masyado. Enjoy ko naman yung student life ko. Tsaka yun din kasi yung payo ng ate ko, who is also an alumna of Broadcom sa CMC rin, sa UP. Tapos sabi niya, wag kang ano, maging GC, yung grade conscious daw. Oo.
Mm-hmm,
so
mm-hmm.
sabi ko, okay, sige. So tinake ko yung advice niya. Tapos nung college ako, ayun, naging delinkwente na akong student. I-enjoy ko na siya. Oo, hindi na ako nag-care about grades. But in the process, I think I learned more dahil dun sa naging mindset ko na yon, na hindi ko masyado iniisip yung grades. Mas gusto ko yung talagang mas natututo lang ako, mas nag-make ako ng friends, ganun. So, ganung type ako of a student.
Nako, nakakatuwa na ganun, no? At of course, nandun pa rin yung pagkatuto habang ine-enjoy mismo yung pagiging scholar ng bayan. At siguro yung next na question po natin, bakit mass communication or broadcast communication po yung pinili niyong kurso o programa sa universidad? Ano po yung kwento sa likod nito?
Ay, mahabang kwento. Kasi una sa lahat, hindi ko siya napili agad. Broadcast communication was my third course. So sa lahat ng mga confused ba dyan, don't worry. Ako ay isa sa mga katulad ninyo noon. Ang una kong kurso ay political science sa UP Manila.
Oh.
Tapos naging BA Filipino sa UP Diliman. Tapos sa third year ko, dun lang ako nakalipat sa broadcast communication. Ang kwento behind it is, okay, hindi talaga pwedeng hindi ko mabanggit yung ate ko. My sister is a huge influence in my life. Mula preschool hanggang high school, same kami ng school. And hobbies, interests, ganun. Idol ko siya, kumbaga. Ginagaya ko lahat sa kanya. So, sabi ko nga, broadcast communication graduate din siya. So, nung pumipili ako ng kurso, yung mommy ko, ayaw niya akong ipag-broadcast communication din. Sabi niya, naku, ginagaya mo na naman yung ate mo. Pumili ka ng ibang course. Oo, wag daw broadcom. Tapos ako naman, natakot din ako na, oo nga no, baka parang wala na akong sariling identity. Oo, sige, hindi ko nasusundan yung ate ko sa broadcom. So, yan, sige, nag-political science muna ako. Ganyan, Filipino. Ang dami kong ibang trinay. Tapos, in the process, parang, hindi ako happy. Akala ko noon, sige, mag-lawyer ako, polsci, ganyan. Tapos, nung nag-polsci major na ako, parang, ay, hindi ito yung gusto ko, hindi ako happy dito. Tapos, trinay ko nga rin yung Filipino. Masaya naman ako doon kasi, as ito nga, naging host din ako. Siyempre, talagang interesado yung mga host sa pagtagpi-tagpi ng mga words. So, I learned a lot din about our language, about our culture, pagmamahal sa sarili nating wika. Pero parang hindi pa rin ako belong doon, gano'n. No? Parang hindi pa rin ako nag-fit in. And then, na-realize ko na talaga. Kasi high school pa lang ako, nagsisit in na ako sa mga klase ng ate ko. Tapos kahit yung college ako, nagsisit in na rin ako. So yung mga professor niya, kilala na ako high school pa lang. Tapos doon talaga ako happy. Kapag andun ako sa mga klase ng ate ko, mga production classes, ganyan. Tapos naalala ko pa noon, nakasolve pa ako ng problem nila. High school pa lang ako, may ginagawang project yung ate ko tsaka mga klase niya sa bahay namin. They shot something, they were editing it. Tapos, hindi sila makaalis dun sa isang problem. As in, nasa stress na sila, bukas na yung deadline. Alam mo naman, yung mga editing, ganun. Tapos, nung panahon pa na yon, hindi pa talaga advanced ang mga ganaps. So, hindi nila ma-edit. Siyempre, wala pang editing sa phone nun, talagang sa PC pa. And, basically, they shot something, hindi nila ma-open yung file sa editor. So ako, as an epal na younger sister, sabi ko, ano ginagawa niyo? Bakit anong problema niya? Tapos in-explain nila sa akin. Tapos ako yung nakasolve. Sabi ko, what if open niyo sa, I think, Windows Media Player pa yon, doon yung isave, ganun. Basically, nasolve ko yung problem nila. Tapos sila, wow, ang galing, thank you, Ayi, ganun. Tapos naisip ko, oh, ayun naman pala yung skills ko talaga pang broadcom. So na-convince ko na yung mom ko. Ma, hindi sa ginagaya ko lang si ate, pero parang andun talaga yung puso ko. So, finally, naka-shift ako sa broadcom. And tunay nga ang chismis. Doon talaga ako happy. true enough, hanggang ngayon, nagagamit ko yung mga natutuhan ko sa pagiging broadcom student ko before dito sa tinahak kong landas sa hosting sa TV. Talagang doon nga naman pala talaga ang destiny.
Nako, medyo mahaba-haba po yung ano-ano, yung journey
ni Disclaimer
mo,
ako,
no?
Sabi sa'yo, mahaba yan.
Oo nga, no? Mula sa UP Manila patungo sa broadcast nga po, no? At siguro yes. Yung mismong ano, yung tanong din, yung interest din po ba sa hosting, nandoon na nung bata pa, bago pa man kunin yung broadcast communication?
Butit natanong mo yan kasi yes, sa school namin before, OB Montessori, ako na talaga yung resident host sa school. So nag-enjoy lang ako noon since grade 6, I was 11 years old, yun yung first ever school event na na-host ko, barn dance namin. Tapos nagtuloy-tuloy na yun sa mga JS prom, acquaintance party, mga kung ano-anong event sa school. Ako na lagi kasi nag-start naman yon sa mga poetry declamation festivals, public speaking festivals. Kasi kung sino yung parang champion doon, yun yung gagawin nilang host. Eh, mahilig akong sumali sa mga ganun contest. Kontesera ako sa ano, sa mga public speaking festivals. So, ando na talaga. Pero hindi ko naisip na maging career ko siya. Akala ko actually, mag-work ako sa hotel industry because yun naman yung industriya ng nanay ko. At nakikita ko rin, ang happy-happy ng environment niya lagi. So, naisip ko, gusto ko rin maging ganun. Gaya-gaya lang talaga ako eh. As a person, as a bunso in the family, gusto ko ginagaya yung mga role models ko, yung parents ko, tsaka ate ko. Pero, yun nga, di ko naisip na, teka, oo nga no, sa school pa lang, host na ako. Ba't kaya hindi ako maging host? Hindi ko naisip yon hanggang sa nung dumating na nga lang yung opportunity na mag-audition. Doon ko lang na-discover na, ay, pwede ko palang pagkakitaan tong ginagawa ko since birth.
Pero balikan ko lang, no, nung yes. Nag-college ka, naging broadcast communication student, sabi mo na enjoy mo talaga yung university life mo. Ano yung mga tumatak sa iyong memory sa UP Diliman? Mayroon po ba kayong natatandaang professor, mga classmate, o yung mga tagpo na hindi makakalimutan sa UP Diliman?
Grabe naman yung may natatandaan ba ako? Para naman, 70 years old, di ba ako?
Sorry
para may
na po.
Di, maganda yung memory ko, Ryan. And I think that also helped in my hosting career kasi a big part of it is memorization talaga. Pero lahat naman naaalala ko. Pero kung mayroon akong isha-share ngayon, kasi alam ko naman yun yung bet nyo dito. ang naaalala kong memory... Pili ka. Ano bang gusto mo? Funny memory or sad memory? Ano bang
siguro nakakatuwa, nakakatawang memorya tungkol sa iyong university life. Meron ba? Or marami ba?
Sobrang dami. Pero siguro ang nabanggit mo nga mga professors, no? Doon na lang ako magsisimula. Kasi ang hirap, where to start? Oo, 5 years ako sa UP eh. Oo, kasi nga dami kong napagdaan ng course. Sa mga professors, isa sa mga favorite kong professors when I was there. I'm not sure if, I think Ma'am Jane Vincolado is still with UPCMC, tama ba?
Yes, yes.
Oo. Ma'am Jane, if you're listening, maraming salamat po. Kasi sa UP, ang mga na-enjoy ko talagang subjects doon, more on performance, production, at si Ma'am Jane ang professor ko doon. Ano, yung pinaka-favorite kong subject actually, yung performance. I'm not sure kung ano yung BC 124 nga ba yun? Hindi ko maalala kung ano, 124 ba yun? Oh, sige, mamaya. May... Yes! Oh, yes, the 124. Oh, sabi sa'yo, memory. So, si Ma'am Jane, ano ba? Gusto-gusto ko doon yung mga exercises and isa sa mga tumatak sa aking moments namin doon na napa-realize niya sa akin. Sabi niya, doon ko parang na-reaffirm na I think performer nga talaga ako. Kasi noon, may dreams ako na maging director. Oo, pero nung sa performance class, parang sabi niya, ay, nagda-drive ako noon eh, tapos papunta kami sa isang location. Sakay-sakay ko si Ma'am Jane, tsaka yung iba naming classmates. Tapos, sabi niya, itong si Ai, yung 124 na class, ginagawa mo lang outlet. parang ano, nakahanap ka lang ng outlet mo, tapos dito mo nilalabas. Parang hindi raw ako napapressure, hindi raw ako nahihirapan. Tapos doon ko na-realize na, ah, skill pala to. Kasi may mga ibang tao, diba? Kanya-kanya yan eh. Ako, sobrang hirap na hirap ako sa writing. Tapos mayroon ako mga kaklase. Minamani nila, kaya nila magsulat ng isang buong kwento, 5 minutes, ganun. Tapos ako, hala, isang buong magdamag na, hirap na hirap ako. Tapos sa performance naman, ako yung ganun. Parang it it came naturally for me, yung mga pinapagawa sa aming exercises. Parang almost common sense na siya sa akin. Parang natural na. Tapos yung iba naman nagsistruggle. So, doon ko na-realize na, okay, so I think para dito ako. Kasi nga sabi ni Ma'am Jane, parang naging outlet yung class na yon for me. And I learned a lot dun sa class na yon. Yun yung pinaka nagagamit ko ngayon sa ginagawa ko. Kasi nga, hosting is basically performing also eh. Diba?
Yes.
May performance factor din siya dun. So, yes, isa yun sa mga masashare ko.
No, very inspiring no para sa mga aspiring TV host din no na gustong pasukin yung mismong industriya at na nakakatuwa po na na-enjoy mo talaga yung mismong journey mo sa ating departamento. At siguro yung sunod na tanong natin ay ano yung itinuro ng UP na hanggang sa ngayon ay dala at isinasabuhay po ninyo na nakatulong sa pagkatao ninyo? Examination ito.
Hala, gigradean ba ako dito, Ryan?
Nanunood po sila, Ma'am Jane.
Uy, hindi nga. Hindi nga, tsukat-tsukat ba yan? Ano totoo? Nanunood talaga?
Hindi, joke lang. Hindi,
okay.
Baka.
Kinabahan na ako. Parang feeling ko talaga gigradean ako ni Ma'am Jane. Pinaka valuable lesson, gano'n, that I learned sa UP. Ano ba? Hindi siya yung tinuro talaga ng rekta ng teacher na sinabi, gano'n. Gradually, natutuhan ko lang na kung paano makihalubilo sa iba-ibang klase ng tao. Kasi background lang, I lived a very sheltered life. As in, tipong hindi ako pinapayagan lumabas. Tapos yung school namin before, two sections lang kami, 30 students each. So, sa buong batch, 60 lang yon. Tapos yun yung school ko mula preschool hanggang high school. So, maliit. Maliit talaga yung mundo ko bago ako pumasok ng UP. So, syempre, limited din yung mga tipo ng tao na kakahalubilo ko, nakikilala ko. So, pagdating ko sa UP, siguro yun yung pinaka nadala ko. Yung kung paano makihalubilo, paano i-handle yung iba-ibang sitwasyon kasama yung iba-ibang klase ng tao. Kasi sa job ko ngayon bilang host, kailangan ko mag-interview, di ba, ng people from all walks of life. From the big stars to the starting pa lang na stars. Yung mga, kumbaga, nasa twilight era na nila. Iba-iba eh. And iba-iba yung backgrounds nila. Merong mga galing Pilipinas. Merong mga galing ibang bansa. So, siguro isa sa mga pinaka magandang skill na nakuha ko from my UP experience is how to adjust accordingly. Kasi importante yun eh, di ba? Dapat flexible ka. Mula kay Ed Sheeran, kailangan makausap mo mga biglang starting pa lang na, kunwari, I guess, Four of Spades nung pasimula pa lang sila. Or mga rockers bigla, o mga parokya ni Edgar. Ganyan.
Or yung mga dream makers natin.
Oh yes, diba? Our dream chasers from Dream Maker. Biglang K-pop, di ba? Itatapos
yes.
K-pop, sa J-pop, o sa mga traditional, mga bayang barrios, mga local artists natin. Iba-iba talaga. So I think, isa yun sa mga nakita ko rin na hindi naman sa pag-iyabang, pero advantage mo yun eh kapag kaya mo mag-adjust. And also, yung language mo rin, kaya mo mag-English, kaya mo mag-Filipino. So, marami kasing mahuhusay na host, pero Englisher. Buti na lang din talaga sa UP ako lumaki. Ano? Lumaki! So, nasanay ako na mag-code switch, which is very important sa larangan na ito kung gusto niyo maging host. Malaking advantage yung hinahanap ng mga producers, ng mga brands, yung kaya mag-code switch English and Filipino.
Nako, inihanda ka talaga po ng ano no ng UP Dilimahan at para makasalumuha yung iba't ibang uri ng tao at ngayon no iba't ibang mga personalities na ang inyong tinatanong o ini-interview. At yung next question natin ay paano naman nagsimula sa mundo ng telebisyon bilang host at
DJ? Mahaba ring ano kwento. Pero actually, Connected yan sa UP. So, isa sa mga professors din na favorite ko rin noon, actually, hindi siya from Broadcom, from journalism, si Ma'am Tessa Jasmines. Isa rin kasi siyang fan ng UP basketball. Oo, kanina nga natuwa ako dun sa DZUP balita ninyo na nananalo ang UP Fighting Maroons kasi first year ko sa UP, yun ang unang-unang 014 natin. Ibang-iba ang ano climate ng UP basket men's basketball team noon. Pero grabe, sobrang fan ako. Pinanood ko yung live. Anyway, Ma'am Jazz, as we call her, na-meet namin siya ng ate ko sa mga UP Games. Tapos yun nga, professor pala siya sa Jern. So, ano talaga, parang friend na namin si Ma'am Jazz noon. So, when I graduated, tumawag siya, sabi niya, uy, kailangan ko ng director for a fashion show sa Tagaytay, may mag-open a resort, pwede ka ba? I graduated kasi April. Balak ko mag-apply sa mga trabaho. November pa. Kumbaga ano, mag-break muna ako. So sabi ko, sige ma'am, wala naman po akong ginagawa. So, pina-direct niya sa akin yung fashion show. And during that show, dun ko na-meet yung stage director ko dun, si Kuya Chu, Mr. Michael Villar, who is a boss na ngayon sa TV5, sa Sports 5. So we worked together there. We jived, gano'n, naging mentor ko na siya, hanggang ngayon mentor ko siya. Tapos a few months after, tumawag siya, sabi niya, gusto mo maging courtside reporter. So, never niya ako nakita mag-perform, mag-host, kasi I was a director dun sa pinagtrabahuhan namin. Pero, I think siguro dahil nga dinaldal namin siya na dinaldal ng ate ko, na sense niya na, ay, parang pwede siya maging courtside reporter. So, ako, sabi ko, ano po ba yan? NCAA daw na basketball. Mm-hmm. So, alam niya nga kasi na basketball fan din ako. So, sabi ko, wala po ako alam sa NCAA kasi UAAP po yung napapanood ko. Pero, sige po kasi basketball fan naman talaga ako. Kailan po ba yan? Sabi niya, June to September. Sabi ko, okay, pasok sa timeline ko. November pa ako mag-work. So, sige po, June to September, try natin. So, I auditioned, I passed. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Hindi na ako bumalik dun sa dati kong plano na November, mag-send ako ng resume sa mga iba-ibang ano, companies. Biglang nung naging courtside ako, nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa naging mixed VJ ako. Nagustuhan ko na talaga. Dun ko lang na-discover na, ah, pwede ko ngang maging career yung hosting pala.
Nako, grabe yung ano, pagsisimula ng journey bilang host. At pero, sabi nyo nga po kanina, ay nag-start na kayo, bata pa lang nag-host na kayo sa mga school activities. Pero paano yung pagbabago, ano yung mga realizations din nung nasa mundo na talaga kayo ng telebisyon na host na talaga kayo? May difference po ba ito?
Yes and no. dahil nga since I was a kid, since grade 6 ako nag-host na ako, syempre nandun na yung kapal ng muka. Medyo hindi na ako nag-adjust dun sa part na yun kasi malakas na talaga yung loob ko noon pa. Pero siguro yung difference is, mas alam nyo magugulat kayo, mas chill. Yun yung napansin ko nung nasa college kasi. Siguro kasi nga lahat kayo learning pa lang, mga bagets pa. Yung, kunyari, simpleng news production. Lahat kayo taranta, di ba? Kunyari, TV production. Yung ano pa lang, yung countdown pa lang. 10, 9, 8, 7. Lahat kayo nanginginig, nangangatog talaga na parang, hala, sana hindi magkamali. Pero, nung pagdating ko sa talagang real world, ang chill ng lahat ng tao. Talagang parang, kahit na 5, 4, 3, 2, 1, hanggang sa 1, nagdadaldala pa yung mga tao, chill-chill lang na parang, oh, okay, parang ganun, tumatawa-tawa lang yung mga host, yung mga production, yung mga floor director, chill lang sila. Tapos pag one, pero pag live, biglang, boom, ang professional lang lahat, kaya nilang gawin lahat, pag nagkamali, tatawanan lang nila. Sobrang ano, sobrang pro ng lahat. So, yun lang yung difference, mas madali actually, mas chill yung naging real world. Although, I think, syempre, siguro, kaya rin naging chill yung tingin ko sa kanila or relaxed. Kasi nga, talagang nahasa naman ako nung nasa college. Yun, diba? Parang pinahirapan ka muna. Pinahirapan ka, rinedy ka sa iba-ibang mga sitwasyon nung college. Para nung pag-graduate mo, ayan, ready ka na, parang andali na lang sa'yo nung lahat, nung pagka-graduate mo. So, again, maraming salamat po sa UP for that training.
Ayan, no? At bilang boses yung puhunan po ninyo. At iba-iba din eh, no? Bilang TV host, VJ, voice artist, at kumakanta din po kayo. At binisita ko ulit yung ano eh, yung YouTube po ninyo. At siguro, ano po yung meron ba kayong paborito sa ginagawa ninyo? Though similar naman siya sa isa't isa. Or meron din ba siyang mga similarities and differences yung mga ginagawa po ninyo?
Like I said, it's all underperforming. And bata pa lang ako talagang bibukid naman na ako. I liked being under the spotlight. Hindi ako yung tipong nahihiya kapag nakikita yung sarili sa screen. Ako yung tipong paulit-ulit kung panonoorin yan hanggang sa yung ikikritik ko pa yung sarili ko, ganun. So, to me, it's all similar. Pero kung meron akong favorite sa lahat, singing is my first love, but I don't like performing live. I'm not a live singer. mas sa recording talaga ako. Mas doon ako nag-enjoy. Kasi grabe ako dagain. Grabe ako kabahan pag kumakanta. Hosting talaga yung pinaka na-enjoy ko. Na for me, parang natural lang na lumalabas sa akin. So, yes, if I were to choose, it's hosting events na, ang pinaka-paborito ko, hosting events na ang audience ay fans. So, fan events, I love those. Or school events, kasi yun yung talagang buhay na buhay yung mga crowd.
Yes.
Corporate events, medyo ano eh, syempre, relax na yung mga tao doon, parang medyo ang hirap nilang palakpakin or pa-interactin. So, love ko yung mga young crowds. So, concerts, ganon. Love ko yan. Kasi talagang lahat hype na hype. Tsaka, interviewing. Yan. Isa yan sa mga, I think, isa sa mga nagpatagal sa akin sa industriya. Yung mga interviews ko kasi with Mix, ang dami kong na-interview ng mga artists. And na-enjoy ko talaga siya. Minsan kahit wala na tayong guide, wala ng script, talagang parang nakikipagchikahan na lang ako dun sa mga artists. So, yun yung pinaka na-enjoy ko.
Pero speaking of yung mga na-interview ninyo, no, o nakatrabaho, may time ba na na-starstruck kayo or meron bang interviewee na malaki yung itinuro sa'yo bilang parte ng industriya?
Ryan, I think isa rin sa mga naging skills ko ay yung hindi ma-starstruck. Oo, kasi kapag nai-interview ko sila, nakikita ko yung pagiging tao nila. So kapag kasi nakita mo na sila bilang tao, na katulad mo rin, nawawala na yung pagka-starstruck. Pero ang talagang tumatak sa akin, hindi nawala yung pagka-starstruck ko ever ay si Jason Momoa, si Aquaman. Parang kahit na anong pag i-internalize ko na tao lang siya. Hindi eh. Pag nakita mo na siya, ang laki-laki niyang tao, parang siyang ano, Greek god. Si Jason Momoa, parang ibang klase talaga siya. Parang hindi siya tao talaga. So, isa yun sa mga interviews na favorite ko dahil na-meet ko siya. Pero isa yun sa mga hatest ko ever. Kasi ang ano talaga, ang... Ay, member tayo ng KBP, no? So, bawal ang bad words. Pero ano talaga, nakaka-disappoint ako. Ako, disappointed ako sa sarili ko dun sa mga questions ko dun. Parang, ang daming times natulala ako sa kanya habang nagsasalita siya. Tapos, ayala, ano nang next ko, ano na sinasabi ko. But it was a fun experience kasi yun nga, sabi mo, may naituro naman yun sa akin. Kasi natutuhan ko dun na kahit anong preparation mo talaga, kung yung puso mo ay marupok, wala kang magagawa talaga. So, kailangan pala hindi lang utak ang hinahanda, pati puso. Utak
puso.
At puso, let's go UP. Yes!
Nako, at ayun nga po, no, pinag-uusapan natin yung mga interviewees. Meron pa po ba kayong pinapangarap na ma-interview? At
Taylor
bakit?
Swift. Si Taylor Swift, dahil isa akong malaking Swiftie since high school. Oh, hindi pa siya kilala ng mga kaklase ko noon. Siya na yung naka-embed sa Friendster page ko. Friends, alam mo ba yung Friendster, Ryan?
Of course.
Oh, talaga ba? Para siyang Facebook doon sa mga nakikinig
Yes.
natin ng mga Gen Z diyan. Parang 'yun ang Facebook namin dati. Tapos pwede kang mag-embed or pwede kang maglagay ng YouTube video doon sa mismong profile mo. So every time mag-visit ng profile mo yung friends mo, may tutugtog na kanta. At Taylor Swift na yung pinapatugtog ko noon, Teardrops on My Guitar. Tapos sabi ng mga friends ko, "Oy, sino to? O, bakit alam mo yan? Sino yan?" Ganyan. Tapos explain ko pa sa kanila, si Taylor Swift, ganito yan. O, di ba? May panahon dati na hindi pa kilala ng lahat si Taylor Swift. At yun na, fan niya na ako noon. So, sa tinagal-tagal ko sa mix, hindi ko pa talaga siya na-interview. Kasi si Taylor Swift, hindi siya nagpapa-interview. Kasi ang interviews, di ba, for promotion siya. Eh, hindi niya na kailangan i-promote yung concerts niya kasi lagi naman sold out. So, sayang, hindi ko siya na-interview ever. So, siya yung gusto ko pa sanang ma-interview, given a chance.
At sana naman po, no, at dumating din ang panahon
Yes.
na yan, no. At siguro po yung sunod na katanungan ay kanina siya sabi po ninyo na yung gustong-gusto niyong i-host ay yung mga live events. Kasi ako personally natutukan ko din yung Dream Maker pati yung mga
Thank
videos ng
you.
mismong mga
Ay, sinong
no
bias
shows.
mo? Teka lang, bago
Ayan.
mo ako tanungin, yun ang tanong ko sa'yo. Sinong bias mo sa
Bakit
Dream
ako po yung
Maker?
host ngayon? Joke lang. Mga pumasok naman sa ating top 7. Yan, sila Jeremy, ganyan.
Bias mo si
Yes,
Jeremy?
oo.
Ah,
Napakagaling sumayaw.
Jeremy. Oh, yes. Tsaka napakagalang. Napakabait
Yes,
na
oo.
bata. Oo.
Pero going back, dahil ako po yung host ngyon.
Sige, Ryan. Mamaya na
Ayan.
natin pag-usapan yung
Ayun. Dahil kasi,
horizon.
of course, ayun nga, di ba? Grabe yung mismong ano din eh, yung trabaho, yung schedule. Nakita ko yung mismong pagla-live ay yung pag-host nyo ng live events, yung mall tour ng mga dream makers, dream
Nakapunta ka
theater.
sa mall show?
Hindi, pero
Ah, nanonood
online
lang.
lang, oo,
Oh,
online lang, no.
okay.
So ayun po, no, at yung mismong pag-host ng program, no. Paano niyo naman po minamanage at pinapangalagaan yung mismong bosses?
Hi.
Since puhunan siya sa inyong trabaho.
Alam mo, hindi ko nga alam kung naririnig mo ngayon, pero medyo paos nga ako ngayon dahil lang galing tayo yesterday sa Star Magic
Star
All-Star
Magic.
Games sa Mall of Asia Arena, kung saan, syempre, talagang hindi pwedeng bumulong-bulong doon, no? Medyo sigaw-sigaw yun. So, hindi ko siya actually naalagaan. Wala akong conscious effort na alagaan siya kasi nagpupuyat din ako. Part na siya ng lifestyle ko. Pero buti na lang, hindi naman bumibigay pa. Once lang bumigay ever yung voice. Ay, hindi pala once. Pero yung pinaka-major talaga once. During Dream Maker also kasi sunod-sunod siya na mall shows. And yun naman ang medyo mahirap din sa... Sabi ko nga, gusto ko mataas ang energy ng crowd. Pero pag mataas ang energy nila, ibig sabihin sigaw na sila ng sigaw, hindi kayo magkakarinigan. So, sigaw din ang sigaw yung host. So, nakakaubos siya ng boses. So, anong nangyari ro? Ang nangyari noon, talagang umabot na ako sa pagtake ng steroids.
Oh,
So, sa
grabe.
mga mawawala ng boses dyan, sa mga future hosts, steroids is the key. So, aabot po tayo doon. Pero sana naman hindi. Pero ano, talagang dadating at dadating sa point na yun eh. Kahit anong pag-iingat mo sa boses mo, kung marami kang events sa schedule, wala kang magagawa kasi nga, the show must go on. So, siguro ang mapapayo ko na lang, matulog talaga. Yun talaga, number one, matulog ng mahaba hanggat kaya. Kung may time, yes. And hindi rin ako believer nung wag magmamalabig na tubig. Kasi si Miss Regine Velasquez Alcacid ay laging nag-ice water. Oo. So, hindi rin siya, I think, siguro ano, depende talaga sa tao. O kanya-kanyang hiyang, kung saan kayo hiyang. Ako, hindi rin nakakatulong sa akin yung hindi nagmamalamig na tubig. Kasi parang, ewan ko, naiinita naman ako and hindi siya maganda sa mood ko kapag ano, walang malamig na tubig. So, ngayon pa lang, find what suits you. Oo, so kung ano lang yung kung ano yung, what works for you. Oo, kung ano yung nag-work para sa inyo. Hanapin nyo na, kasi iba-iba yan kada tao.
Ayan, ayan ah, may mga tips agad si VJ Ai sa ating mga aspiring hosts at sa mga hosts ngayon, no? At siguro yung next na question natin ay yung mismong dahil nasa TV industry na po kayo, meron pa po ba kayong gustong gawin bukod sa pagiging host? May ibang role ba? May time ba na pumasok sa isipan niyo na pumasok sa teleserye o sa iba pang larangan ng telebisyon?
Alam mo, Ryan, nung nasa UP pa ako, laman ako ng mga production ng mga kaklasiko. O kahit hindi ko kaklase, kahit ibang class, iniimbita ako na, uy, mag-talent ka naman sa ano production ko. Ngayon ba uso pa rin yun? Yung, uy, talent ka naman sa akin.
Oo naman. Uso pa yun sa mga ano, lalong-lalo na sa mga production, mga film, no?
Yes, oo. So, dati suki ako sa mga ganyan. Nag-e-enjoy akong umarte-arte, oo. Pero ngayon kasi, na-try ko naman sa Good Vibes. It was a weekly show sa ABS-CBN after ASAP. Ang bida nun, sina Sam Concepcion, Enrique Hill. Ako yung naging best friend ni Colleen Garcia dun. And na-try ko naman siya, nag-enjoy naman ako. Although, ang difference niya sa hosting, talagang medyo malaking oras yung kakainin. Kasi call time mo doon, sobra aga, gano'n, tas whole day talaga. Unlike sa hosting, ang mas na-enjoy ko naman doon, kung kailan ka lang mag-host, doon ka lang pupunta, and then after hosting, tapos ka na, you can leave. So yun, parang may instant na final result, may final product agad. Sa pag-arte, matagal na proseso. So, masaya naman siyang gawin minsan, yes, but I don't think para sa akin siya na yung pang long term na yun talaga yung gagawin ko. So I think nasa ano na ako talaga, yung ginagawa ko ngayon, yun na talaga yung para sa akin, hosting na talaga.
Hosting
yes,
talaga, no?
I would love to try acting sometimes also and singing kasi like I said, yun talaga yung first love ko.
At of course, no, ang daming mga host na sa television at iba pang platforms. Pero paano naman yung mismong pag-establish o paghahanap ng sarili mong boses, estilo o personality bilang host? Paano po yung naging proseso?
Diyan ako pinakanahirapan talaga. And I think sa lahat ng mga aspiring hosts, yan siguro yung i-work on nyo na ngayon because that will play a major role in your career. Finding your own voice or finding your own brand. Sa ngayon kasi, yan ang labanan. Branding! Yes. Mm-hmm. And to be honest, following, malaking factor sa advertisers, sa brands, sa companies, yung kung ilan yung followers mo. Siyempre, as much as possible, gusto nating sabihin na talent talagang importante. Of course, given naman yun, kailangan i-hone mo yung skills mo and talent, but let's face it, the reality is, ngayon, ang currency ay social media following. So, sa mga classmates natin dyan, isa yan sa mga i-build up nyo na ngayon. And one of the ways on how to build your following is to find your brand first to make you stand out from the rest para i-follow ka ng mga tao kasi alam nila na, pagdating sa ganito, siya yun. Ganun. Yun yung branding eh. Basically, di ba, i-own mo yung pag may hinahanap yung mga tao na ganitong klase ng host, ikaw na yon. As for me, actually up to now, I'm still not sure ano ba yung branding ko. Isa yun sa mga talagang dinidikdik sa akin ng mga boss ko noon sa mix na pang ano ba yung branding natin sa'yo? Isipin mo na yan, ano ba yung gusto mo maging? What happened was, I just hosted as myself and nilabas ko lang kung sino ko at ang lumabas ay, I think, ang branding ko is ako yung host na fangirl din. I think that's why many of the viewers ng mix nakarelate sa akin, lalo na sa mga interviews ko. Ang sinasabi nila kasi, yung mga tinatanong ko, yun yung tanong nila bilang fans. Naiisip ko kung ano yung naiisip nila, natatanong ko kung ano yung natatanong nila sa isipan nila, at saka yung mismong reactions ko daw and expressions ko na candid while interviewing, yun mismo yung nagiging reaction nila habang nanonood sila. So I think yun yung naging branding ko, yun yung naging sarili kong voice. Ako yung boses ng mga nanonood dahil, hindi dahil sinasadya ko, pero yun din talaga ako dahil lumaki ako dito sa Philippines. I guess exposed ako sa pop culture. So nahubog din talaga ako ng mga same things na nakahubog sa mga majority ng viewers. So kumbaga yun, I represented the viewers, or I represent, hanggang ngayon pala, I represent the viewers. So yun yung naging branding ko. Ako yung relatable na host. I'm not sure if that's a strong branding though, but I think yun yun. Pero up to now, I'm still working on it. It's not like a fixed thing. Kasi syempre, nagbabago rin tayo, nag-evolve tayo, tumatanda rin tayo. So pabago-bago siya. Pero sa ngayon, yun yun, I am the fangirl host.
Nako, very inspiring at nakakatuwa po yung proseso ng pag-discover ninyo bilang host, yung mismong branding. At sa buong interview ay napaka-inspiring ng ating kwentuhan. Ngunit kulang ang ating oras, BJI, no? So, at sana meron pang part 2, no? Siguro bilang panghuli na lang. Oo nga, no? At bilang panghuli na lang, dahil yes, bahagi po kayo ng industriya ng television at ipinagdiriwang natin ang 70 years nito, no? Ano po yung ating mensahe sa mga nagtatrabaho, taga-subaybay ng medium na ito?
Ng television?
Yes.
Lumipat na kayo sa digital. Kasi doon na ang ano, doon na ang direction ngayon. I mean, to be honest, oo, doon sa mga na nasa television, yun na, doon na talaga papunta. I love radio and TV, but nag-a-adapt na ngayon lahat to digital. I mean, ngayon, kahit ngayon DZUP, diba, we are being streamed online. So, yes, isipin po natin yun, lipat po tayo sa digital. Pero yung mensahe naman tungkol sa, in general, sa pagtatrabaho dito sa industriyang ito, pagpatuloy po nating i-level up yung kung ano man yung ginagawa natin for the industry. Tayo po ang mga nabiyayaan ng, ano ba? Ayoko naman magtunog mayabang, pero nasa UP tayo eh. Alam naman natin yan, di ba? Tayo yung nabiyayaan ng, kumbaga, higher level of understanding and critical thinking, di ba? So, maging ilaw po tayo sa napakadilim na mundong ito. Gamitin po natin ang ating boses, ang ating mga kakayahan para tulungan ang ating mga kababayan. Iba-iba naman yung klaseng pagtulong, di ba? Pwedeng pagtulong talaga sa grassroots level, pwedeng tulong na literal, pwedeng tulong sa pagpapasaya ng mga tao, sa pag-entertain. Kanya-kanya po tayo ng gifts. So, gamitin po natin yan for the good. And yun po, pagpatuloy po nating iangat yung level ng entertainment, level ng industriya natin, kung saan man kayong part ng industry. Ako kasi syempre heavy on entertainment, but kahit sa news, sa lahat ng aspeto ng television, gamitin po natin ang ating mga natutuhan sa UP ng mabuti.
Ayan, maraming salamat, BJI De La Cruz. Very well said po. Maraming salamat po sa pagbibigay oras at inspirasyon sa ating programa.
Magbabay ka naman sa akin, Ryan. Pwede ba ako magbabay sa ilang mga tao?
Yes po, yes po.
Yes, okay. First of all, thank you so much, Ryan, for inviting me sa buong DZUP team. Ate Shrill, if you're still listening, thank you. Thank you sa pag-invite sa akin. Sino Ma'am Jane Vinculado, sa buong Broadcom department. Is Ate Nanette Cinco still there? Hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga naging professor ko at mga nakatrabaho ko, kahit mga yung mga si Kuya A, nandiyan pa ba? Kuya Louis, yung nag-photocopy, oo, mga sina ate Olive, lahat ng mga nandiyan sa College of Mass Communication. Miss ko na po kayo. Thank you po sa pag-invite sa akin. And kinakabahan pa rin po ako pag bumabalik ako dito. Feeling ko gagalitan ako. Pero thank you po sa pag-invite at sa pakikipag-chikahan sa akin. Ryan, thank you!
Maraming salamat, BJI, at sa ating mga kasali, sana ay marami kayong napulot na aral mula sa ating kwentuhan. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, Kwentuhang May Puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues. Stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUPBalita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang May Utak,
Kwentuhang May Puso,
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.